Вие сте со SPS на Македонски.
Пријатели и колеги тагуваат по смртта на мајка и три деца кои беа пронајдени мртви во нивниот дом во населбата Туламарин во северозападниот дел на Мелбурн. Кейти Периновиќ, 42-годишната физиотерапевтка и незините деца Метјо на 3-годишна возраст, Ана 5 и Клер 7, беа пронајдени откако таткото на децата, 48-годишниот Томислав Периновиќ, повикал полиција околу 12 часот и 30 минути попладне. Полицијата вели дека тој им помага при истрагата и упатија повик да не се шпекулира за тоа што се случило, велеки дека истрагата е се уште во рана фаза. Вршителот на должноста, заменик комесар Роберт Хил, вели дека е трагично да се изгуби живот во какви било околности, но кога се работи за три деца, тоа тешко ќе се одрази врз заедницата и соседството во тој дел на Викторија.
It is a tragic event to lose life in any circumstances, but when it involves three children, the second event that's occurred this week where we've seen the loss of children in horrific circumstances does impact upon the community of Victoria, does impact upon us all. Members of Victoria Police that attended the scene today, it will have an impact upon them and other emergency services. It will impact the broader neighbourhood and community in that area. It will impact the community of Victoria.
Слушателите на кои им требат информации или поддршка во врска со домашно и семено насилство може да се јават на 1800 Respect или на 1800 737 732. Властите во Квинсленд ги демантира извештаите за можно прекршување на протоколот за COVID-19, бранејќи ги своите постапки за случајот кој подоцна беше тестиран позитивен на варијантата на коронавирус во Велика Британија. Жената која престојувала во хотелот Гранд Чанселор во Брисбен го напуштила карантинот за да го придружува незиниот татко до болница и да му помогне со преведување. Двојката пристигнала во земјава од Либан. Главниот здравствен директор на Квинсленд, доктор Дженет Јанг, вели дека нема ризик од изложеност на заедницата. Таа вели дека биле следени сите протоколи, вклучително и носењето на опрема за лична заштита и од керката и од вработените во брзата помош во Квинсленд.
The daughter went with him, but she was treated as if she was positive. So they were managed in negative pressure rooms, etc., etc. So there's no risk. And all of the transport was done via QAS. And that is QAS's job, and they do it very, very effectively. They move infectious people, not just COVID, but other infectious people. So there's no issue here at all. The hospital asked that the daughter go with the father because of his lack of English.
Државата забележа 3 нови случаи на коронавирус, 2 нови инфекции во хотелски карантин и 1 стар случај. Премиерката на Нов Јужен, Велс Гледис Береджиклиан, рече дека сериозно размислува за ублажување на ограничувањата за коронавирус по уште еден ден на 0 локално стекнати случај. Австралија вчера забележа 0 локално случај на локално пренесување во заедницата, ден кога низ целиот свет беа регистрирани скоро 750.000 случаи. Госпогицата Береджиклиан вели дека бројот на направени тестови паднал на 16.000 и изјави дека би сакала да го види тој број поголем пред да ги ублажи ограничувањата.
But we just need a few more days, and we also need those testing rates to go higher to give us the confidence that we can do that, because the last thing we want is to suddenly ease restrictions and then go back to where we were a few weeks ago. So we just need to be confident that we've really clamped down on all those undetected strains.
Викторија се надева дека ќе ги намали ограничувањата на границата со Нов Јужен Велс, дозволувајќи им на повеќе жители побрзо да се вратат дома. Според новиот систем на дозволи на државата, илјадници жители на Викторија се заробени во Нов Јужен Велс, откако се најдоа во области означени како црвени зони и можат да се вратат само со посебно иземање од здравствените власти во Викторија. Премиерот Денил Енджус рече дека сочувствува со сите кои не можат да се вратат и најави ублажување на ограничувањата, веднаш што експертите за јавно здравје ќе објават дека е безбедно. Државата го забележа својот 9-ти ден поред без локално стекнати случаи на COVID-19. Родова небинарна опција ќе биде достапна на австралискиот попис во 2021 година, што ќе се одржи на 10 август. Австралиското биро за статистика вели дека мерката се однесува на јазот во податоците за родова и полова разновидност на популацијата на национално ниво. Промената го вклучува прашањето што конкретно прашува за нечиј, цитирам, пол регистриран при раѓање. Исто така постои препорака статистичарите да користат заменки како тие, наместо тој или таа во анкетите, за да бидат поинклузивни за трансродовите, меѓусексуалните и небинарните австралици. Од вестите од Македонија издвојуваме. Бугарскиот председател Румен Радев сака да ги одложи парламентарните избори во земјата што беа планирани за 28 март и побара промена на постапката за гласање. Дел од партиите во Бугарија се противат на идејата на Радев, но сега прашање е дали со одложувањето на изборите се одложува и можноста за решение на проблемот меѓу Софија и Скопје. Германскиот вестник Франкфуртер Алгемајне Цајтунг пишува дека реалните шанси земјите од Западниот Балкан да добијат полноправно членство во Европската Унија се сведени на минимум. Никој веќе реално не верува дека проширувањето на Европската Унија ќе продолжи со шесте држави од Западниот Балкан, дури и со само некоја од нив. Во следната декада и на површина излегува старата алтернатива, а тоа е членство во Европската економска зона, пишува ФАЦ. Од министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој вчера беше во посета на Атина, неговиот колега Никос Дендијас побара стриктна употреба на името на нашава земја според преспанскиот договор, нагласувајќи дека тоа треба да го користат дури и веб порталите. Официјална Атина бара целосно одстранување на сонцето од Кутлеш, а Дендијас го подсети Османи дека Македонија не смее да прави кампањи со Александар Велики. Дендијас испрати и порака до Унијата да ја задржи политиката за проширување и да не дозволи вакуум за нестабилност во регионот. Османи пак вети дека Македонија ќе се држи до исполнувањето на одредбите од преспанскиот договор. Повеќе околу настаните од Македонија во извештајот по вестите. Еден од назначените лица за отповикување на Доналд Трамп ја вели дека тој нема да дозволи да биде вовлечен во повиците за единство, изјавувајќи дека председателот треба да одговара за она што го сторил. Демократот од Калифорнија, Елик Свалвел, ги даде забелешките откако Трамп стана единствениот председател на кого два пати му било изречено отповикување. Многу републиканци од представничкиот дом кои гласа против отповикување изјавија дека тоа ќе биде поделба во време кога на земјата и треба единство за нова администрација. Господинот Свалвел вели дека е охрабрен што десетмина политичари од партијата на господинот Трамп ја поддржа резолуцијата за отповикување.
You know, some things are above party politics, and so I'm not going to be bullied into, you know, calls for unity, which mean that we throw away accountability and not hold the president accountable for what he did.
Се очекува сенаторите да не ја разгледуваат резолуцијата за отповикување на представничкиот дом до вторник, ден пред новоизбраниот председател Джо Бајден да стапи на должност. Глобален тим на истражувачи од Светската здравствена организација пристигна во кинескиот град Вухан, каде што за прв пат беше откриена пандемијата на коронавирусот. Тие ќе започнат со спроведување на политички чувствителна истрага за потеклото на вирусот во услови на неизвестност дали кинеската влада ќе се обиде да скрие потенцијално срамни откритија. Тарик Јарашевич е портпарол на Светската здравствена организација. Тој ја бранеше важноста да се оди во мисијата со отворен ум и да следат каде ќе ги води науката.
The team will look into different aspects of the early days of the pandemic. We start in Wuhan because this is where the first cases were detected. We will look into epidemiological data. We will look into evidence that had been already collected by Chinese counterparts, and we will define what else needs to be done in the future.
Жените имаат повеќе од два пати поголема веројатност да претрпат ментална повреда на работа споредено со мажите според новите податоци. Австралиската статистика за обештетување на работниците за 2018-2019 година ги анализираше 114.000 поднесени барања во Австралија за време на тој период. Менталниот стрес бил директна причина за 8% од тврденијата, но жените биле застапени со 13%. Од сериозните барања на мажите, 5% биле предизвикани од ментален стрес. Генерално, апликациите за компензација заради ментално здравје се зголемиле за 28% во споредба со предходната година. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и 38,87 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,16 македонски денари, а 1 евро за 61,10 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, сабота 16 јануари, во Перт сончево максимална 34, во Аделаид делумно облачно максимална 23, во Мелбурн можни врнежи од дошт максимална 20, во Хобарт дошт максимално 18, во Камбера сончево со температура до 25, во Сиднеј исто сончево максимална 26, во Брисбен дошт и можна бура максимална 34, исто и во Дарвин дошт и можна бура максимална 34 и во Алис Спрингс сончево со максимална 31.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.